Ibiganiro mpaka ku ngingo yo guhindura itegeko nshinga umukuru w'igihugu Paul Kagame kongera kwitoreza kuyobora u Rwanda bikomeje kugaragara ku mpapuro za mbere mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu. Itegeko nshinga rigibwaho impaka ryemera mpande ebyiri kutorewe gutegeka u Rwanda. Ibyo kuri uyu wa gatandatu byatambukaga kuri radio y'igihugu byahaye ijambo bamwe mu baturage bagejeje ubusabe bwabo mu nyandiko ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda imitwe yombi basaba guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame yongere kwiyamamaza. Bavuze kuri radio y'igihugu ku busabe bwabo bushingiye ku kuba Perezida Kagame yarabagejejeho byose yari yarabasezeranije, bityo ngo kumubura mu buyobozi bishobora gusubira inyuma. Mu butumwa bugufi bwaturutse kuri telefone ngendanwa ya Bwana Fidele Ndayisaba uyobora umujyi wa Kigali bwasomwe kuri radio y'igihugu bwemeza ko ku rwego rw'umujyi wa Kigali basabye babishinzwe gutangira kubahiriza ibyifuzo by'abaturage batuye Kigali. Bwana Fidele Ndayisaba yabwiye Ijwi rya Amerika ko abagize njyanama z'uturere n'umujyi wa Kigali aribo bagomba gutumikira abaturage.
Ibyo nababwiye ni byemejwe n'inama njyanama z'uturere two mu mujyi. Ni inama njyanama y'umujyi wa Kigali nk'abahagarariye abaturage batowe n'abaturage bashinzwe gutumikira abaturage babagezaho ibitekerezo. Ibyo rero njyanama mu mujyi z'uturere two mu mujyi n'iy'umujyi nyirizina zarabigaragaje zisaba inzego zibishinzwe ko zazumva ibitekerezo n'ibyifuzo by'abaturage.
Ibiganiro nk'ibi byatangiye buhoro buhoro bituruka mu bitekerezo byanditse binyuzwa mu bitangazamakuru byose bigusha kukugaragaza ubunararibonye bwa Perezida Kagame ko nta wundi ukwiye kandi ushoboye gukomeza kuyobora u Rwanda. Ku bya radio y'igihugu bari babiteraniyemo kuri uyu wa gatandatu barimo Maître Evode Uwizeyimana Vice Perezida wa Komisiyo y'igihugu ishinzwe kuvugurura amategeko. Uyu akaba agaragaza ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rikwiye guhinduka Perezida Kagame kongera kwiyamamaza. Maître Uwizeyimana avuga ko byaba byiza nta mupaka wa manda waba mu itegeko nshinga, ibitekerezo by'abaturage bikagira uruhare mu kwitorera uwo bashaka. Atanga ingero z'ibihugu nka Canada yabagamo mbere yo kuza mu Rwanda na Isiraheli. Kwiye abaturage batuye umutegetsi ntabageze ku byo yabasezeranije ngo bamukorere icyo yise kumwamurura izuba riva, bityo ngo kuba abaturage bagisaba ko Perezida Kagame akomeza kubayobora nta kibazo na kimwe abibonamo. Maître Evode avuga ko bitewe n'amateka y'igihugu bwacyo abantu bakwiye kwirinda politiki bakopeye ahandi. Kuvuga ko manda ebyiri zihagije mu bihugu nka Amerika, Ubufaransa n'ahandi bavuga ko bagendera kuri demokarasi ngo ntago byagombye gukora hano mu Rwanda. Mu minsi ishize abarwanashyaka ba FPR Inkotanyi mu turere tw'igihugu basabye ko itegeko nshinga ryahinduka Paul Kagame agakomeza kuyobora u Rwanda. Biri mu mujyi umwe w'ibituruka mu bahagarariye amashyaka adakomeye mu butegetsi bw'u Rwanda. Bose bahuriza ku kuba ngo hari abaturage benshi badasiba kugaragariza Perezida Kagame iyo yabasuye ko bakimukeneye. Uwavuba wari watoranijwe kuvuga mu izina ry'abatuye Muhanga ubwo Perezida Kagame yajyaga gutaha urugomero rw'amashanyarazi yamusabye ko yakwemera bakazibanira kugeza ageze agarutse. Ababibona bitandukanye ariko bo bavuga ko abanyabubasha bari no kwisonga mu kugaragaza ko itegeko nshinga ryahinduka bari inyuma mu gucura ibitekerezo bibumbatiye ubusabe bw'abaturage, kandi nibumva uburyo itegeko nshinga ryavugururwa kubera umuntu umwe rukumbi. Kuguma cyangwa kuva ku butegetsi ku bushake kwa Perezida Kagame bikomeje gukurura impaka. Nyirubwite Perezida Kagame yabibajijweho kenshi, ibisubizo bye byakunze gutandukana hamwe agasaba gutegereza igihe kikagera handi akavuga ko atazasubira kwitoza. Ibiganiro bya radio y'igihugu kuri insanganyamatsiko bikaba bikomereza n'ubundi kuri televiziyo y'igihugu kuri iki cyumweru nk'uko babitangaje. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.